Matendo ya Mitume sura ya 21. Wakati tulipokuwa tumeachana nao na tunasafiri baharini, tukafika moja kwa moja kwenye mji wa Kosi, na kesho yake tukafika mji wa Rodo, na kutoka huko tukafika mji wa Patara. Tulipopata meli inayovuka kwenda Foinike, tulipanda tukasafiri. Tulipofika mbele ya kisiwa cha Kipro, tukaiacha upande wa kushoto, tukasafiri hadi Siria. Tukaweka nanga katika mji wa Tiro, kwa sababu huko ndiko meli ilikuwa ipakuliwe shehena yake. Baada ya kuwaona wanafunzi, tukakaa huko siku saba. Wanafunzi hawa wakamwambia Paulo kupitia kwa Roho kwamba yeye asikanyange Yerusalemu. Hata tulipotimiza siku zile, sisi tukaondoka tukaenda zetu, wote pamoja na wake zao na watoto wao. Walitusindikiza katika njia zetu hadi tulipotoka nje ya mji. Kisha tukapiga magoti pwani, tukaomba, tukaagana kila mmoja. Tukapanda meli. Huko nao wakarudi nyumbani kwao tena. Hata tulipomaliza safari yetu kutoka Tiro, tukafika Tolemai. Pale tulisalimia ndugu na tukakaa nao kwa siku moja. Kesho yake tuliondoka tukaenda Kaisaria. Sisi tukaingia nyumbani mwa Filipo, mhubiri wa Injili, aliyekuwa mmoja wa wale saba, nasi tukakaa pamoja naye. Mtu huyu alikuwa na mabinti wane mabikira ambao walitabiri. Baada ya kukaa huko kwa siku kadhaa, akashuka kutoka Uyahudi nabii mmoja aitwaye Agabo. Yeye alikuja kwetu na kautoa mkanda wa Paulo. Kwa huo alijifunga miguuni na mikono yake mwenyewe na kusema, Roho Mtakatifu asema hivi, Wayahudi wa Yerusalemu watamfunga mtu anayemiliki mkanda huu, nao watamkabidhi mikononi mwa watu wa mataifa. Tuliposikia mambo hayo, sisi na watu waliokuwa wakiishi mahali pale, tulimsihi Paulo asipande kwenda Yerusalemu. Ndipo Paulo alijibu, mnafanya nini? Mnalia na kunivunja moyo wangu. Kwa maana niko tayari, sio tu kufungwa, lakini pia kufia huko Yerusalemu kwa ajili ya jina la Bwana Yesu. Kwa vile Paulo hakutaka kushawishiwa, tuliacha na kusema. Basi mapenzi ya Bwana yafanyike. Baada ya siku hizi, tulichukua mifuko yetu na tukapanda Yerusalemu. Baadhi ya wanafunzi kutoka Kaisaria pia walifuatana nasi. Wakamlete mtu mmoja aitwaye Mnasoni, mtu wa Kipro, mwanafunzi wa zamani ambaye tulikaa naye. Tulipofika Yerusalemu, ndugu walitukaribisha kwa furaha. Kesho yake Paulo alienda pamoja nasi kwa Yakobo na wazee wote walikuwapo. Baada ya kuwasalimu, aliwapa taarifa moja baada ya nyingine ya mambo ambayo Mungu aliyoyatenda miongoni mwa mataifa kwa kupitia huduma yake. Wakati waliposikia hayo, wakamsifu Mungu na wakamwambia, unaona ndugu, kuna maelfu wangapi wameamini miongoni mwa Wayahudi? Wao wote wana nia ya kushika sheria. Wameambiwa kuhusu wewe kwamba unafundisha Wayahudi wanaoishi kati ya mataifa kuachana na Musa, na kwamba unawaambia wasiwatahiri watoto wao na wasifuate desturi za zamani. Tunapaswa tufanye nini? Bila shaka watasikia kwamba wewe umekuja. Hivyo fanya kile sisi tunachokuambia sasa. Tunao watu wanne ambao wameweka nadhiri. Wachukue watu hawa na ujitakase wachukue watu hawa na ujitakase mwenyewe pamoja nao na uwalipie gharama zao ili waweze kunyoa vichwa vyao. Hivyo kila mmoja apate kujua kwamba mambo walioambiwa kuhusu wewe ni ya uongo. Watajifunza kwamba wewe pia unafuata sheria. Lakini kwa habari za mataifa ambao wamekuwa waumini, tuliandika na kutoa maagizo kwamba wanapaswa kujiepusha na vitu vilivyotolewa dhabihu kwa sanamu na damu kutokana na kile kilichonyongwa na wajiepushe na uasherati. Ndipo Paulo aliwatoa wale wanaume na siku ya pili akajitakasa mwenyewe pamoja nao. Akaingia hekaluni kutangaza kipindi cha siku za kujitakasa hadi sadaka. Itolewe kwa ajili ya kila mmoja wao. Siku hizo saba zilipokaribia kumalizika, baadhi ya Wayahudi kutoka Asia wakamuona Paulo hekaluni. Wakachochea makutano na wakamnyoshea mikono, walikuwa wanapiga kelele, "Watu wa Israeli, tusaidieni. Huyu ni mtu anayewafundisha watu kila mahali mambo ambayo ni kinyume na watu, sheria na mahali hapa. Pia amewaleta Wayunani katika hekalu na kupanajisi mahali hapa patakatifu." Kwa kuwa mwanzoni walikuwa wamemuona Trofimo Mwefeso akiwa pamoja naye mjini, nao walidhani kwamba Paulo amemleta hekaluni. Mji wote ulikuwa na taharuki, na watu wakakimbia pamoja na kumkamata Paulo, wakamtoa nje ya hekalu, na milango mara ikafungwa. Walipokuwa wakijaribu kumuua, habari zilimfikia mkuu wa jeshi la walinzi kuwa Yerusalemu yote ilikuwa imejaa ghasia. Mara hiyo, akawachukua askari na jemedari akaukimbilia umati. Wakati watu walipomuona mkuu wa jeshi na askari, wakaacha kumpiga Paulo. Kisha mkuu wa jeshi alimkaribia na akamshika Paulo na akaamuru afungwe minyororo miwili. Akamuuliza yeye ni nani na amefanya nini. Baadhi ya watu kwenye umati walikuwa wanapayuka kitu hiki na wengine kingine. Kwa kuwa jemedari hakuweza kutambua chochote kwa sababu ya zile kelele, akaamuru Paulo aletwe ndani ya ngome. Basi alipofika kwenye ngazi, akachukuliwa na askari kwa sababu ya ghasia za umati. Maana umati wa watu walimfuata na waliendelea kupiga kelele, "Muondoeni huyu." Paulo alipokuwa analetwa ndani ya ngome, alimwambia mkuu wa jeshi, "Naweza kukuambia kitu?" Yule mkuu wa jeshi akasema, "Je, unaongea Kiyunani? Je, wewe si yule Misri ambaye awali aliongoza uasi na alichukua magaidi 4,000 nyikani?" Paulo akasema, "Mimi ni Myahudi kutoka mji wa Tarso ya Kilikia. Mimi ni raia wa mji maarufu. Na waomba mniruhusu nizungumze na watu." Wakati jemedari alipompa ruhusa, Paulo akasimama penye ngazi na akatoa ishara kwa watu kwa mkono wake. Wakati kulipokuwa na ukimya sana, akaongea nao kwa Kiebrania akisema,